dhe zëtri, miq dhe dashamir, është hera dytë që së bashku me Kastriopin po takohemi në këto koncert me krijimtarinë e Çamilit të Vogël. Jemi mundu që të përmledhim një pjesë nga krijimtaria madhe, sepse për Çamilin e Vogël duhet të majtë 3-4 koncerte. Duhet të bëj një përshëndetje të veçantë, sepse ka marrë një përgjegjësi të madhe me Kastriotin që të interpretojmë këto këngë. Në mesin të kemë tonë, kemi djalin dhe vajzat e Çamilit Vogël. Një duar trukitje ju lutëm. Respekte, ndërime për babajnë e tyre që në la kaqë shumë e shumë kanë që ne krenohemi, jo ne në Kosovë, në Shqipëri, në Macedoni, në Maltezi dhe gjithandej ku ka shqiptarë. Është kjo kënga Knoj Zogë i Malit, të cilën ne të gjithë dimë dhe do të në ndihmoni ka pak. Apo jo, Kastriot?
Ne mizë bashku.